Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Oana Serafin. Comisia de Relații Externe a Parlamentului European a aprobat în unanimitate raportul despre România, întocmit de baroneasa Emma Nicholson, nuanțând unele din amendamentele propuse de parlamentarii europeni. Concluzia acestuia este că finalizarea negocierilor de aderare la sfârșitul acestui an și aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 este imposibilă, în cazul în care România nu pune în aplicare măsuri ferme anticorupție, nu întărește independența justiției și nu reformează sistemul judiciar, nu respectă libertatea de expresie și a presei și nu adoptă și respectă o legislație de tip european în ceea ce privește protecția copilului. Raportul urmează să fie adoptat în plenul Parlamentului European peste 2 săptămâni. Ministrul român de externe Mircea Joană consideră această variantă a raportului mult îmbunătățită față de cea inițială și că
nu înseamnă că semnalele critice transmise de acest raport nu trebuie privite ca un semnal politic important și ca un semnal de avertizare. Și vreau să vă spun că luăm aceste semnale foarte serios.
A spus ministrul român de externe Mircea Joană. Și liderul Partidului Democrat de opoziție, Traian Băsescu, a declarat că nesuspendarea negocierilor de aderare propusă inițial și adoptarea formulei actuale de reorientare a strategiei de aderare este un lucru bun, dar că formula actuală a raportului continuă să fie foarte dură. Traian Băsescu.
Este, în opinia noastră, un mic succes de imagine, un rezultat al efortului tuturor forțelor politice de a spune că nu trebuie să întrerupte negocierile cu România.
Într-un comunicat de presă al Alianței PNL-PD se arată că, cităm, Alianța nu este dispusă să gireze politica antinațională și irresponsabilă a actualei puteri și că, prin votul Comisiei Parlamentului European, s-a dat de fapt o moțiune de cenzură europeană guvernului Adrian Năstase. Președintele României, Ion Iliescu, a declarat la rândul său că formula actuală a raportului încurajează România și și-a exprimat în continuare nedumeririle față de modul în care parlamentarii europeni percep justiția în România. Ion Iliescu.
Nimeni nu dă indicații astăzi în România judecătorilor ce și cum să judece. Nimeni nu mai dă indicații nici măcar procurorilor ce și cum să judece și ei sunt într-o subordine exclusiv profesională. Dar, sigur, se fac tot felul de speculații pe această temă, trebuie să lămurim lucrurile până la capăt.
O declarație a președintelui României Ion Iliescu. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a afirmat după o întrevedere cu reprezentanți din 45 de țări și ai Comisiei Europene, un grup auto-intitulat Prietenii Irakului, că nu pot avea loc alegeri în Irak înainte de 30 iunie, dată la care autoritatea va fi trecută unui guvern irachian provizoriu, Kofi Annan. Împărtășim opinia care a reieșit din consens și din înțelegerea faptului că alegeri nu pot fi ținute înainte de sfârșitul lunii iunie, că data de 30 iunie pentru trecerea suveranității unui guvern provizoriu irachian trebuie respectată și că trebuie să creăm un mecanism prin care să fie creat acest guvern provizoriu și să îl ajutăm să pregătească alegeri în viitor, a declarat Kofi Annan în cursul serii la New York. Anterior, administratorul civil al Irakului, Paul Bremer, a afirmat că schimbarea mecanismului de formare a guvernului provizoriu este posibilă, dar data de 30 iunie trebuie să rămână și să fie respectată. În 15 noiembrie, Consiliul de Guvernare și Coaliția au promis irachienilor că își vor dobândi suveranitatea la o anumită dată și acest lucru se va întâmpla, a declarat Paul Bremer, administratorul civil al Irakului, precizând și că creșterea puterii și a încrederii în forțele de securitate irachiene vor putea duce la împiedicarea activităților subversive și teroriste. Irachienii vor consolida securitatea țării lor. Ultimul terorist din Irak va fi prins sau omorât de un irachian, a spus Paul Bremer, administratorul american civil al Irakului. La Bruxelles se desfășoară lucrările unui seminar internațional pe tema antisemitismului în Europa. În deschiderea seminarului, președintele Comisiei Europene Romano Prodi a declarat că în Uniunea Europeană, o uniune a diversității, nu există loc pentru sentimentele antisemite. Participant la reuniune, filozoful Elie Wiesel a spus la rândul său: comunitățile evreiești din Europa trăiesc cu teamă în unele locuri, teama este mai mare, în alte orașe mai mică, dar teama există. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim, aici Radio Europa Liberă. Vă invităm să ascultați în continuare emisiunea Ora Moldovei.
Ora Moldovei. Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Legislativul Republicii Moldova i-a ridicat imunitatea parlamentară liderului creștin-democrat Iurie Roșca. Sunt ferm convins că Republica Moldova va deveni membră în Uniunea Europeană, declară noul ministru de externe Andrei Stratan. Președintele companiei Teleradio Moldova, Artur Efremov, dă asigurări că selecția noului colectiv se va face numai pe criteriul profesionalismului. A fost majorat prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici, dar numai pentru cei care depășesc un anumit plafon. Începem emisiunea din această seară cu o erată. La Ora Moldovei de ieri, 18 februarie, reprezentantul special la Chișinău al secretarului general al Consiliului Europei, Vladimir Filipov, a fost citat greșit într-un interviu acordat postului nostru de radio. Vorbind despre ultimele evoluții politice din Moldova, domnul Filipov a deplâns absența unui dialog normal între putere și opoziție, dar nu a spus că astfel guvernarea Moldovei ar încălca în vreun fel legislația internațională. De asemenea, domnul Filipov și-a exprimat în interviul difuzat ieri îngrijorarea față de sancționarea unor participanți la protestele ținute în ultima vreme la Chișinău, dar nu s-a referit explicit la protestele din fața ambasadei Federației Ruse sau la cele din fața guvernului Moldovei. Ne cerem scuze pentru aceste greșeli atât domnului Vladimir Filipov, cât și ascultătorilor noștri. Legislativul de la Chișinău a ridicat astăzi imunitatea parlamentară a liderului PPCD, Iurie Roșca, în legătură cu organizarea mai multor proteste neautorizate la Chișinău. Domnul Roșca devine astfel al patrulea lider creștin-democrat lipsit de imunitate parlamentară, ridicată ceva mai devreme și deputaților Cubreacov, Secăreanu și Chilat, din aceleași motive. Tot astăzi s-a anunțat că Procuratura Generală intenționează trimiterea celor patru în judecată, pentru că în timpul protestelor ar fi participat la arderea drapelului de stat al Federației Ruse și a portretului președintelui rus Vladimir Putin. De la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Deputații comuniști au votat în unanimitate pentru ridicarea imunității parlamentare liderului opoziției creștin-democrate Iurie Roșca, deferindu-l astfel justiției pentru a fi judecat pe cauză administrativă. Atât grupul parlamentar al PPCD, cât și Alianța Moldova Noastră nu au participat la vot, liderul Alianței Dumitru Bragiș, declarând că nu dorește să ia parte, citez, la un joc politic murdar. Săptămâna trecută, amintim, comuniștii au retras imunitatea parlamentară altor trei deputați ai Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, Ștefan Secăreanu și Valentin Chilat, ei fiind învinuiți că au organizat manifestații de stradă neautorizate. Astăzi, președinta comunistă a legislativului, Eugenia Ostapciuc, a dat citirii unui nou demers al Procuraturii Generale, care solicită retragerea imunității liderilor creștin-democrați pentru a fi anchetați și penal. Lor li se incriminează arderea în centrul Chișinăului a drapelelor Federației Ruse și a portretelor președintelui rus Vladimir Putin. Iată cum a comentat liderul PPCD, Iurie Roșca, acuzațiile ce sunt aduse lui și colegilor săi.
Intenția de a condamna administrativ și după aceea penal niște reprezentanți unui partid de opoziție doar pentru o atitudine, subliniez, doar pentru o atitudine și exprimarea unor atitudini critice public față de guvernare și față de agresarea Republicii Moldova de către Federația Rusă în 92, ca și față de starea de ocupație în care se află Republica Moldova din momentul apariției statului nostru și până în prezent, demonstrează încă o dată că administrația comunistă a Republicii Moldova este o administrație de ocupație, reprezintă interesele unui stat străin, activează împotriva intereselor noastre naționale. Dați curs indicațiilor pe care vi le dau autoritățile Federației Ruse de a suprima acele forțe politice care creează incomodități ocupantului, la nivel național, ca și la nivel internațional.
Iurie Roșca. A urmat o replică a șefului majorității comuniste, Victor Stepaniuc.
Dumneavoastră, nu puteți spuneți azi că noi avem un articol oricare în Constituție care l-am încălcat. A venit Procuratura Generală, sunt fapte concrete și în legislația altor țări, deci pângărirea însemnelor naționale de stat a unor state vecine, se pedepsește. Și nu are aici importanță ca să ai deputatul Roșca sau deputatul Stepaniuc sau nu știu care alt deputat, ori cetățean simplu. Deci legea e legală pentru toți. Dumneavoastră singură promovați de mai multe ori această idee. Și e corectă. Deci dacă există un stat de drept.
Parlamentul a inițiat procedura de retragere a imunității parlamentare și unui deputat al Alianței Moldova Noastră, Nicolae Malache. El este acuzat de Procuratura Generală că și-ar fi însușit în mod fraudulos în perioada în care era președinte al Consiliului Județean Ștefan Vodă, acum 4 ani, o bază de odihnă care aparținea administrației publice locale, acțiune care cade sub incidența codului penal. Suma prejudiciului cauzat comunității de către deputatul Nicolae Malache ar fi, potrivit Procuraturii Generale, de 255.000 de lei. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Așa cum ați auzit în relatarea anterioară, Alianța Moldova Noastră a refuzat, ca și PPCD, să participe la votul prin care a fost ridicată imunitatea parlamentară a liderului creștin-democrat Iurie Roșca. Iată cum a comentat după ședință decizia majorității comuniste copreședintele coordonator al Moldovei Noastre, Dumitru Braghiș.
Consider că cele ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul Republicii Moldova este o continuare a procesului de destabilizare a situației din Republică, este o continuare a politicii Partidului Comunistilor de a sustrage atenția cetățenilor Republicii Moldova, oamenilor de rând, de la chestiunile cu adevărat serioase, problemele economice, problemele sociale cu care se întâmplă fiecare cetățean din Republica Moldova și a îndrepta atenția populației în albia problemelor care sunt poate destul de importante, însă care nu sunt cele mai arzătoare sau cele mai interesante pentru cetățenii Republicii Moldova. Este un joc bine pus la punct de către conducerea Partidului de Guvernament, Partidul Comuniștilor, care de fapt în ultimile câteva luni de zile, mai ales după expirarea termenului de președinție în Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, ne demonstrează destul de clar că, conform acestui plan, se dorește aducerea Republicii Moldova într-o stare de o țară autocrată, într-o țară cu un regim dictatorial care dorește să avem în Republica Moldova doar un singur partid, cel al Partidului Comuniștilor, iar toți ceilalți care nu sunt reprezentanți acestui partid sunt dușmanii țării, sunt cei care nu doresc bine acestui țări, trebuie expulzați, exterminați sau, cum era preconizat și în legea despre activitățile extremiste, deci trebuie să fie până la lichidare fizică.
Pe de altă parte, Dumitru Braghiș a condamnat arderea drapelelor și portretelor de personalități la mitingurile de protest.
Eu mi-am mai expus opinia și cu alte ocazii nu consider normal când în cadrul manifestațiilor pașnice, deci se întâmplă asemenea acțiuni, este vorba de drapelul unei țări, este vorba de simbolul unei țări și nu știu dacă un partid politic trebuie să-și permite asemenea lucruri.
A fost Dumitru Braghiș. La Teleradio Moldova, compania aflată în plin proces de restructurare, președintele firmei, Artur Efremov, a convocat o conferință de presă pentru a prezenta ceea ce consideră a fi abuzurile și fraudele vechilor conduceri ale companiei. Domnul Efremov a făcut și unele precizări referitoare la soarta angajaților de la radioul și televiziunea națională pe fundalul restructurării. De la Chișinău, Radu Benea.
Președintele companiei Teleradio Moldova, Artur Efremov, și-a început conferința de presă cu o serie de precizări în legătură cu rezultatele celor două controale efectuate de Curtea de Conturi, controale pe care le-a solicitat după numirea sa în funcție și în urma cărora s-ar fi depistat serioase încălcări ale legislației pe care le-a comis fostele conduceri ale companiei. Artur Efremov. Din păcate, situația este foarte tristă. În ultimii 2 ani, la compania de stat Teleradio Moldova s-au comis încălcări financiare foarte serioase, care au adus prejudicii de ordinul la milioane de lei. Au fost folosite zone offshore, semnate contracte dubioase, fără o expertiză juridică și financiară serioasă. Mai mult, rapoartele Curții de Conturi arată că în ultimii 2 ani, cu știrea unor înalți funcționari, pe post au fost difuzate filme piratate. Artur Efremov a anunțat că rapoartele Curții de Conturi au fost transmise Procuraturii Generale, pe care speră că aceasta le va duce până la capăt. Printre multe alte probleme la care s-a referit, președintele companiei a menționat că nu știe deocamdată câte persoane vor rămâne să lucreze la Teleradio Moldova după finalizarea procesului de reorganizare a instituției de stat într-o instituție publică. Totodată el a dezmințit informațiile din presă cum că ar fi declarat că cenzul de vârstă pentru noi angajați va fi de 40 de ani. Compania de statele Radio Moldova are în prezent peste 1300 de angajați. Câți oameni vor rămâne în noua companie, deocamdată nu cunoaștem. Este o chestiune foarte sensibilă care necesită calcule financiare foarte atente. Dar avem foarte mulți oameni buni, profesioniști, în special printre tehnicieni și jurnaliști, care merită să fie luați în mod automat în noua companie, să aibă un salariu normal, să muncească în cabinete amenajate și cu aparatură bună. Dar pot să vă spun de pe acum, nu trebuie să existe iluzii. Președintele companiei Teleradio Moldova, Artur Efremov, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan, a prezentat astăzi în Parlamentul de la Chișinău un raport despre eforturile de integrare europeană, spunând, printre altele, fără să precizeze vreodată, că este încrezător în șansele Moldovei de a deveni membru în Uniune. Din discursul ministrului Stratan reiese, printre altele, că Moldova va încerca în continuare să se apropie de Uniunea Europeană prin structurile sud-est europene, altfel spus, alături de țările care, spre deosebire de Moldova, au deja promisiunea de a fi cooptate ca membri cu drepturi depline și nu vor rămâne doar noi vecini, relatează de la Chișinău Lina Griu.
În cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Republica Moldova a subscris la Memorandumul Energetic și Gaze Naturale, document care prevede conectarea în anii 2005-2006 a statelor din sud-estul Europei, inclusiv a Republicii Moldova, la rețelele energetice europene, a declarat ministrul de externe Andrei Stratan. Sunt finalizate și semnate marea majoritate a acordurilor de liber schimb cu statele din Europa de Sud-Est și țările din Balcanii Occidentali. Această activitate de succes în cadrul Pactului de Stabilitate, considerat o anticameră a integrării europene, permite autorităților moldovene să conteze și pe un succes real în ceea ce privește acceptarea Republicii Moldova în familia europeană, a mai declarat Andrei Stratan. Potrivit lui, sprijinul autorităților de la Bruxelles rezultă și din faptul că Republica Moldova este printre primele state cu care UE a început negocierea unui plan individual în cadrul programului său privind noi vecini. Potrivit lui Andrei Stratan, Ministerul de Externe urma să prezinte astăzi instituțiilor europene varianta planului de acțiune redactată de Chișinău în urma primei runde de negocieri care a avut loc acum 2 săptămâni. Planul urmează să fie definitivat și adoptat până în luna mai și este prevăzut pentru 2 ani, astfel încât în 2007 Republica Moldova să aibă posibilitatea de a începe negocierile de acordare a statutului de țară asociată la Uniunea Europeană, a mai precizat Stratan.
Eu sunt ferm convins că Republica Moldova va deveni țară membru la Uniunea Europeană.
Ministrul de Externe a fost întrebat de către liderul PPCD, Iurie Roșca, în ce mod Republica Moldova intenționează să adere la Uniunea Europeană fără să devină și membru al Alianței Nord-Atlantice, așa cum au procedat toate statele candidate. Iată răspunsul său.
Această normă europeană despre care menționați dumneavoastră nu este reglementată și stipulată nici într-un act legislativ, normativ european, prin care ar reglementa necesitatea de a fi parte la un aranjament sau la o instituție, cum ați menționat dumneavoastră, militară pentru a avea dreptul de a deveni țară membră la Uniunea Europeană.
Andrei Stratan a mai declarat presei că planul individual pentru Republica Moldova va conține și un capitol separat care se va referi la conflictul transnistrian.
Va fi stabilit un mecanism, mecanismul de reglementare a conflictului transnistrian, reieșind din actuale aranjamente, deci care le avem noi deja. Și în acest plan, deci, va fi inclus participarea Uniunii Europene în redresare post-conflictuală. Rolul Uniunii Europene nu este limitat numai în post-conflict. Rolul Uniunii Europene trebuie să-l definitiveze anume Uniunea Europeană. Și acum noi suntem în așteptare unor propuneri concrete a unei formule de implicare a Uniunii Europene cu concursul societății para paralel cu concursul OSCE-ului din reglementarea conflictului transnistrian, care într-o oarecare măsură servește ca un impediment în calea noastră de integrare europeană. Eu gândesc că Uniunea Europeană își va găsi locul său major în monitorizarea reglementării inclusiv și a conflictului transnistrian. Nu-i așa de important să schimbăm formatul pentalateral. Este important ca această problemă să fie hotărâtă cu concursul și prezența Uniunii Europene.
Audierea raportului a prilejuit și un incident, pentru că, în repetate rânduri, președintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, le-a refuzat dreptul de a se pronunța pe marginea raportului prezentat de ministrul de externe. Membrii Alianței Moldova Noastră au blocat tribuna centrală a Parlamentului, împiedicând-o în felul acesta pe președintele Comisiei Juridice, Maria Postoico, să prezinte raportul privind ridicarea imunității parlamentare a liderului PPCD, Iurie Roșca. Doar în aceste condiții, Eugenia Ostapciuc a acceptat să-i dea cuvântul lui Dumitru Bragiș. Acesta a propus ca rapoartele privind mersul negocierilor cu Uniunea Europeană să fie audiate trimestrial, iar în cadrul Parlamentului să fie constituită o comisie pentru afaceri europene. În replică la aceste propuneri, președintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat că, având în vedere comportamentul lui Alianței Moldova Noastră, citez, nimeni nu are de gând să ia în considerare ce a propus Bragheș, iar deputatul comunist Alexandru Jdanov a solicitat procurorului general să-i tragă la răspundere, citez, pentru huliganism pe deputații lui Bragheș. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Situația polițiștilor moldoveni din Tighina, oraș controlat de separatiștii nistreni, a fost readusă în actualitate de un incident petrecut azi dimineață, când un grup de lucrători au început să scoată acoperișul de pe clădirea în care se află secția moldoveană de pașapoarte și birouri ale poliției moldovene. Detalii de la Radu Benea.
Autoritățile de la Chișinău consideră că acest incident a fost o încercare a administrației secesioniste de la Tighina de a forța evacuarea secției moldovenești de pașapoarte din oraș. Potrivit membrului delegației moldovene în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, în dimineața zilei de astăzi, un grup de constructori transnistreni a încercat să scoată acoperișul de pe clădirea în care se află birourile secției de pașapoarte și două birouri ale comisariatului de poliție, sub pretextul că acoperișul necesită reparații. Cu câteva zile în urmă, o altă brigadă de constructori a scos ușile și ferestrele de la secția de miliție transnistreană care s-a aflat până nu demult în această clădire, din care cauză în incintă s-a făcut foarte frig. La încercarea de demolare a acoperișului a reacționat comisarul poliției moldovene la Tighina, care a plasat câțiva polițiști neînarmați în fața clădirii. Cum a evoluat situația, ne spune reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu.
După aceasta a fost invitați acolo observatorii militari care au ordonat sau, nu știu, au recomandat autorităților să se abțină de la dezvălirea acoperișului. Deci, la moment, situația de următor ordin. Constructorii s-au retras, sediul este luat în supravegherea poliției noastre și sub atenția comandării militare. Niciun fel de incident, niciun fel de conflict nu a avut acoperișul pe loc.
Administrația secesionistă de la Tighina încearcă de mai mult timp să determine Chișinăul să-și evacueze secția de pașapoarte sub pretextul că în acea clădire ar urma să fie redeschis un centru de dezalcoolizare. Totodată, administrația Tighinei a decis să ia măsuri pentru evacuarea din oraș și a comisariatului de poliție, sediul central al căruia se află într-o clădire de alături. Chișinăul consideră că decizia liderilor separatiști este o încălcare flagrantă a acordurilor din 1992, inclusiv a celui de încetare a focului, acorduri prin care s-a stabilit că ordinea publică în Tighina se efectuează în comun de forțele miliției transnistrene și ale poliției moldovene. La incidentul de la Tighina a reacționat astăzi misiunea OSCE la Chișinău, care a făcut apel către părți să se abțină de la orice acțiuni unilaterale care ar tensiona și mai mult situația. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch.
Misiunea OSCE, în primul rând, apelează pe toate părțile care sunt implicate în evenimente de această secție, o restrânge și să acționează cu bun simț. Ce s-a întâmplat astăzi în Bender are un potențial pentru probleme și o dezvoltare mai gravă și din cauza aceasta este foarte important că nu să fie luat pasuri unilaterale, dar toate problemele care apățin de prezența poliției moldovenească în Bender să fie rezolvat în mod pașnic și prin negocieri în cadrul care sunt prevăzut pentru aceasta, în primul rând, Comisia Unificată de Control.
Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Gazele naturale se vor scumpi cu 280 de lei pe 1000 de metri cub pentru consumatorii casnici care depășesc plafonul de consum de 30 de metri cub pe lună și se vor ieftini pentru agenții economici. Decizia anunțată de Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a fost prezentată ca un compromis între dorința furnizorilor de a ridica prețurile încă și mai mult și nevoia de protecție socială. Detalii de la Vitalie Kondratski.
Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică, pe scurt ANRE, a stabilit astăzi un plafon maxim de consum de gaze pentru populație de 30 de metri cub pe lună, pentru care se va achita tariful vechi de 1080 de lei pentru 1000 de metri cubi. Consumul peste acest plafon va fi achitat reieșind din tariful de 1360 de lei pentru 1000 de metri cubi, adică cu aproape 26% mai scump.
Cel puțin în lunile de iarnă, majoritatea populației se va încadra anume în această categorie. Noile tarife vor intra în vigoare la 1 martie, dată până la care toți consumatorii casnici vor achita un tarif unic de 1080 de lei la 1000 de metri cub de gaze. În același timp, la cererea Ministerului Energeticii, ANRE a redus cu 80 de lei tariful la gaze pentru întreprinderile din sectorul energetic. Astfel, cele două centrale termoelectrice din Chișinău, CET 1 și CET 2, precum și CET Nord din Bălți, vor plăti de la 1 martie 846 de lei pentru 1000 de metri cub de gaze naturale. Ministrul adjunct al energeticii, Felix Vârlan, a exprimat dezacordul Ministerului cu decizia de astăzi a ANRE.
Diferențierea tarifelor care se propune de ANRE nu corespunde la propunerile care au fost date din partea Ministerului Energeticii. Eu cred că scopul principal, achitarea integrală pentru gazul livrat de Gazprom către Republica Moldova, au noi din an în an acumulăm 10-12 milioane de dolari datorii.
Iată care a fost însă motivația ANRE pentru a majora tarifele pentru populație și a le reduce pentru întreprinderile energetice, citită de către directorul agenției Anatol Burlakov.
Situația creată în sistemul termoenergetic al Republicii, care ne supune pericolului de a fi permanent limitat în aprovizionarea cu gaze naturale și deseori chiar a fi complet deconectat de la vânzări, ne impune asigurarea securității energetice țării, achitarea maximală sau integrală a datoriilor curente de către complexul energetic pentru gazele consumate, asigurarea populației cu un strict necesar de gaze la un cost suportabil.
Și președintele Centrului pentru Drepturile Consumatorului, Gheorghe Benderski, prezent la ședința ANRE, și-a exprimat dezacordul în legătură cu majorarea tarifelor la gaze pentru populație.
Mi-am spart prin politica asta materială acum, se creează așa o situație că să nu fie convenabil consumatorului pentru să se instaleze cazanjerie autonomă, să-și poată el singur achita într-adevăr serviciile care îl costă și să-și dea căldura cât dorește dânsul, să nu aștepte, să nu înghețe. Dacă consumatorii ori avea salariile care le aveți dumneavoastră sau angajații dumneavoastră la ASA Moldova Gaz și le primi în fiecare săptămână, dar nu lunar, cum acum, fie să faci tarifele peste o zi, să le revedeți, să le majorați până la 10. Dar în moment când salariile, pensii sunt foarte mizeri, punem consumatorul într-așa situație să nu se întâmple altfel. S-a produs această schemă pentru a da acele datorii. Să nu se întâmple viceversa, pentru că consumatorul nu o să aibă ce achita și acum acel miliard nu se transformă în timp jumătate de an într-un miliard jumătate de acum.
Cu această decizie nu a fost de acord nici directorul Moldova Gaz, Ghenadi Abashkin, potrivit căruia tariful ar trebui majorat cu încă cel puțin 8%. Potrivit lui, nivelul achitărilor pentru gazele importate a crescut anul trecut până la 92%, dintre care față de concernul rus Gazprom până la 85%. Însă, în anul 2004, veniturile Moldova Gaz din tranzitul de gaze spre Balcani se vor reduce cu până la 10%, iar consumul intern de gaze va crește cu circa 15%, ceea ce va influența negativ plățile către Gazprom. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Citând presa rusă, Basa Press informează că Valeriu Păsat, fost ministru al apărării, fost șef al Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău, a fost numit în funcția de consilier al președintelui holdingului energetic rus RAOES, Anatolii Ciubais. Presa rusă scrie că Păsat va fi responsabil pentru relațiile economice externe ale holdingului. Basa Press amintește că recent guvernul Moldovei a admis compania InterRAOES, fica RAOES, alături de compania americană Silk Road, la concursul de privatizare a celor două rețele electrice de distribuție Nord și Nord-Vest din Republica Moldova. Republica Moldova nu este singura țară est-europeană care depinde de importurile de gaze naturale din Rusia și implicit de serviciile coloșilor energetici din Rusia. Zilele acestea, în presa internațională, este prezentă mereu disputa dintre Gazprom și autoritățile Republicii Belarus. Astăzi chiar s-a anunțat că a fost anulată o debranșare care nu ar fi afectat doar Minskul, ci și unele țări vest-europene importatoare și ele de gaze din Rusia. O scurtă însemnare pe această temă de la Lucian Ștefănescu.
Transnafta, împreună cu Itera și Gazprom, stopaseră livrările către Belarus după ce cele două țări nu au reușit să se înțeleagă asupra unor prețuri noi. Gazprom a asistat distribuția azi noapte, spunând că o face din cauza unor facturi neachitate. ITER a oprit livrarea săptămâna trecută, spunând că Belarus îi datorează 23.500.000 de dolari, iar Transnafta a încetat să livreze gaze către Minsk ieri dimineață din cauza unei datorii de 12.100.000 de dolari. Companiile rusești au încercat să mărească prețurile care erau sub nivelul pieței. Oficialitățile de la Minsk au părut să cedeze aceste cereri, dar au insistat ca Rusia să plătească tarife mai mari pentru tranzitarea gazului său către Europa prin Belarus. În cadrul reuniunii de urgență de azi a guvernului de la Minsk, președintele Alexandru Lukashenko a anunțat că Minskul acceptă să plătească Rusiei 50 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaz de folosință proprie.